Tusen takk, lovsangere. Veldig herlig å få pris Gud sammen. Mitt navn Kristoffer, for dere som ikke kjenner meg. Jeg liker å gå i den kirka her. Det en, jeg har blitt litt glad i den etter hvert. Også blitt innsatt som ungdomspastor. Det var jo en stor ære også. Og henge med de kidsa som dere ser i menigheten her, og har stor glede av det. Og det også en stor ære å få lov å dele noen ting som Gud har lagt på hjertet mitt denne søndagen. Og dere vet at som dere har hørt, i den informasjonen som i menigheten her, så har vi mange forskjellige ting som skjer. Det cellegruppe, det er livsgruppe for menn og kvinner, og det mange forskjellige brancher som vi har, og en av dem altså da Connected Ungdomsarbeid. Og i ungdomsarbeidet, det jo det som jeg leder sammen med mange andre som i salen her. Og i det siste nå, i Connected i ungdomsarbeidet, så har vi hatt en taleserie som heter Relationship Goals, heter den. Relationship Goals. Hva betyr det? Jo, det betyr relasjonsmål, eller målsetning for relasjoner. Og det som jeg tenkt, eller det som jeg følt var riktig å gjøre i dag, det var å rett og slett dele litt med menigheten. Hva har vært litt av essensen av det vi har snakket om i det her, i den taleserien her? Man kan litt sånn store sko og fylle om man skal snakke om relationship goals når man en single kar som veldig single og bor alene. Men likevel så følte jeg at det var riktig å dele det. Og jeg tror likevel at det jeg kommer til å dele i dag, det noe ting som essensielt for alle relasjoner. Du skjønner, vi har snakket og spisset oss kanskje litt mer inn mot forelskelse og ekteskap og sex og sånne der snacksy greier som har vært spennende og viktig å snakke om med ungdommer. Men jeg tror også at det som har vært underliggende, det som har vært bærende og det som har vært viktig gjennom hele den taleserien, det det som ligger til grunn for alle relasjoner som vi har. Ikke bare når det gjelder ekteskap eller kjæreste, men også når det gjelder foreldre, når det gjelder venner, når det gjelder barna sine, altså alle typer relasjoner som vi har. Det som jeg vil dele i dag, det har med å gjøre med alt det her, for at vi alle sammen i forskjellige faser av livet. Noen av oss single, andre gift, noen av oss barn, eller alle sammen jo barn av våre foreldre. Noen har også barn. Så jeg tror at det finnes en essens, det finnes et fundament som felles for alle relasjoner. Men ikke bare som felles, men som viktig for alle relasjoner. For jeg tror at et av de største illusionene som kan være i en relasjon, at den faktisk har funnet sted. Ok, hang du med på den settingen. Et av de største illusionene i en relasjon at den faktisk har funnet sted. Fordi at det finnes en essens som man må bygge alle relasjonene på. Og hvis man ikke bygger på det fundamentet, hvis man ikke bygger på den essensen, så kan du fortsatt ha mange bekjente i livet ditt. Men til syvende og sist så var det kanskje aldri en relasjon der. For vi har alle sammen hatt en venn en eller annen gang, eller en bekjent på jobb, eller liksom et eller annet som har skjedd. Men det har aldri vært en venn som har kommet helt inn. Eller det har aldri vært en ekte relasjon, eller en relasjon med betydning, og som har vært meningsfullt. Og derfor så det viktig å være klar over hva fundamentet for alle relasjoner, hva essensen, hva det som bærende gjennom alle relasjoner. Og det som også grunnen til at det viktig å snakke om relasjoner, så hvis du skriver notater, så altså tittelen relasjoner. Og det som også viktig, altså det viktig å snakke om relasjoner, det vil jeg bare dele den gangen da jeg flyttet ut av hjemmet. Ikke sant? Ungdomspastoren, han dro ut av redet, ut fra Fagerhaug, et veldig ensomt og alene rede bort på Fagerhaug. Og jeg flyttet ut og bestemte meg for nå skal jeg bo i en egen leilighet, helt for meg selv. Og jeg gleder meg skikkelig til det. Jeg fant en fin leilighet borte i Roseringen og naboen til Geir Stenkloff. Da tenkte jeg, da blir det ordning på livet. Ikke sant? Det ikke rom for mange feil der, for dere som kjenner han. Neida. Men i hvert fall så tenkte jeg at jeg skulle flytte alene. Og det som jeg merket veldig fort, var at jeg ble kjent med meg selv på en helt ny måte. Og jeg opplevde at jeg har bygd hele livet mitt på en løgn. Og det var at jeg trodde at jeg var noe som kalles introvert. Alle som sier introvert. Noen som aldri har hørt det ordet introvert. Men introvert. Altså, du har to forskjellige typer mennesker egentlig. Du har mennesker som introvert, og så har du mennesker som ekstrovert. Hva betyr det her introvert? Det, altså, eller de her type perspektivet, de handler om hva det du får energi ifra. Ok, så hvis du en introvert person, da får du energi, og du lader batterier når du alene, når du ikke sosial. Men de som ekstrovert, de får altså da energi og lader batterier og blir skikkelig hypet når man med folk. Altså man lever for å være sammen med folk. Og jeg har hele livet mitt trodd at det var introvert, og at det å være genert eller stille var synonymt med å være introvert. Men det jeg opplevde når jeg bodde alene, og ble liksom, det var som å faste fra mennesker, ikke sant? Du alene hele tida. Når du legger deg, så du alene. Når du står opp, når du alene. Når du et, når du lager middag, det kanskje det mest størselige med å bo alene. Når jeg lager middag, så bare jeg som spiser der. Jeg merket med meg selv at jeg var ikke så introvert som jeg trodde, fordi at jeg blir helt syk etter å være sammen med mennesker. Og i dag så har jeg faktisk forstått at jeg får masse energi av å være med mennesker. Tida flyr, og jeg blir helt pumpet. Jeg vil aldri at det skal slutte. Kanskje man kan tro at det på grunn av at jeg ofte alene, men jeg tror egentlig at jeg har lært noe ved meg selv, at jeg ekstrovert. Hva poenget med at jeg sier det her? Det som faktum, viktigheten av relasjoner, fordi vi relasjonsmennesker. Altså uansett hvor isolert man prøver å gjøre seg selv, eller hvor alene man så vi alle sammen relasjonsvesen. Vi mennesker som avhengig av relasjoner. Og forkynneren 4, skal se forkynneren 4 og vers 9 sier det her, det bedre å være to enn en. For de får en god belønning for sitt strev. For hvis de faller, vil den ene reise opp sin venn. Men ved den som alene når han faller, for han har ingen annen til å reise seg opp igjen. Likeså når to ligger sammen, holder de seg varme. Men hvordan kan en som ligger alene holde seg varm? Selv om den ene kan bli overmannet av en annen, så kan to holde stand mot ham. Et trevinnet snor, den fin, en trevinnet snor, blir ikke så snart revet over. Så vi tror jeg, vi skapt for å være flere. Vi skapt for å være i fellesskap. Vi skapt og skrudd sammen. Det noe som skrudd i oss, at vi skal være i relasjoner. Tenk på det, Gud, han en, men han også tre. Gud, han en, men han Fader, Sønn og Helligånd i en enhet som kalles Gud. Så Gud i seg selv en relasjon. Så når han skaper menneske, så skaper han menneske i sitt bilde. Og det her interessant når vi ser på skapelsen, når Gud skaper alt sammen. Han skaper jorda, han skaper himmelen, han skaper sola, han skaper månen, han skaper vann, han skaper trær, han skaper dyr, han skaper frukt, han skaper alt sammen. Og hver gang han skaper, så sier han, det godt, det godt, det godt, det godt, det godt. Og så leser vi, altså det vi ser i 1. Mosebok 2, at når han skaper mannen, så sier han, det ikke godt. Hva da? Det ikke godt at mannen alene. Så du ser, det ikke godt at mannen alene, og det kan jeg vittne, det ikke godt at mannen alene. Men du ser at den eneste gangen Gud faktisk sier at dette her ikke godt, det at det noe som ligger her, at det ikke godt å være alene. Så vi mennesker, vi ikke skapt for å leve på en øde øy, nei, vi skapt for å være i et fellesskap. Og det som viktig med det her, at i Europa så faktisk ensomhet et problem. 7% av befolkningen i Europa møter ikke sine venner eller familie i løpet av et helt år. 7%, det nesten 10% av befolkningen i Europa lever i ensomhet og alene. Og ensomhet, det en ledende årsak til depresjon. Og depresjon en ledende årsak til å ta sitt eget liv. Så det finnes noe selvdestruerende ved å være isolert. Så vi ikke skapt for å være alene, men relasjoner viktig. Det å være to bedre enn å være en. Og det derfor jeg sier at jeg tror at at vi ment for å være i relasjoner, men ikke bare relasjoner som bekjentskapet, eller bare det å være sosial, for ensomme mennesker eller isolerte mennesker kan jo gå på butikken og treffe folk, ikke sant? Det ikke det at man aldri møter folk, men det at man aldri møter sine venner, eller at man aldri møter sin familie. En av de store problemene blant det som man kaller millenniumsbarn, eller millennials, de som født omkring 1990-tallet, altså den nye generasjonen som vokser opp nå, det at man har et problem med å ha meningsfylte og dype og gode relasjoner. Altså man kan ha venner på Facebook, man kan ha likes på Facebook, man kan ha sosiale medier der man skaper en maske eller en sfære som blir likbart. Men når alt kommer til alt, og man ligger, når man hjem og når man alene, så føler man seg likevel ensom. Så det kan være folk som virker ultrasosiale og ultrapopulære, men likevel så de ensomme for at man vet at innerst inne så har man ikke dype venner som faktisk kommer inn og blir meningsfylte vennskap. Så derfor så et av de største illusionene i relasjonene at det faktisk har funnet sted. At man kan prøve å være, man kan være populær, man kan bli likt, man kan bli sånn og sånn og sånn, men har man egentlig bygd en relasjon? Og jeg tror at man må bygge på det fundamentet som felles for alle relasjoner, for at en relasjon faktisk blir bygd, for at faktisk et vennskap har funnet sted, for at faktisk man kan leve ut det som Guds vilje når det gjelder det her med relasjoner. Og jeg har lyst til å bare fortelle en historie, ikke for at jeg skal komme med at jeg har noen skjulte bitterheter, eller at jeg såret, eller at jeg vil gi en liten in your face til folk som jeg har opplevd kjipe ting med, men jeg vil bare fortelle historien som en liten illustrasjon. Da jeg var russ, nå vi jo inne i russetida, vi har et par russ her, gratulerer med dagen, nå har livet begynt. Og da jeg var russ, så det jo klart at når man ungdom, og man begynner på videregående, så det liksom, det en tid man gleder seg ekstra mye til, og det jo russetida. Altså sånn, selvfølgelig så vet man jo ikke at livets mening av å være russ, men samtidig så gleder man seg veldig til å være russ. Sant? Fordi at det liksom det man har pratet om, og liksom, det blir kult i russetida, man skal ta så mange kids, og man skal kjøre dem til Orkelsjøen, og det blir så herlig. Men da jeg var russ, så hadde jo også alle de her forventningene til russetida. Og jeg hadde jo mine venner på videregående, hadde mine kompiser, vi hang hver dag, vi trenet sammen, vi dro på skateparken sammen, vi så på filmer, altså alt, vi henger jo med kompisene, sant? Og så kommer jo tida til da vi skal inn i russetida. Og jeg prøver heller ikke å fortelle denne historien for å utlevere, eller for å være slemme mot de folka heller. Vi har fortsatt kompiser, men da vi kom til russetida, så var det liksom, det lå jo litt i kortet at vi skulle ha russebil eller russebuss. Og jeg hadde jo mine kompiser og sånne ting, og så begynte vi å komme i en prat om en russebil. Og så etter hvert så oppdaget jeg at det ikke lenger var involvert i samtalen. Jeg var ikke lenger en del av planleggingen, så plutselig hadde de kjøpt en bil. Og jeg bare, altså kult, det ble kjøpt en bil. Når det skjedde der, liksom. Og så hadde jeg funnet ut at de kompisene mine, de nærmeste kompisene mine i klassen, som jeg brukte mest tid med, som jeg trenet med, som jeg hadde, utifra mitt perspektiv, den nærmeste relasjonen til, jeg hadde også da gått sammen med noen andre i klassen, og også da kjøpt en bil, og da var det liksom dem som skulle ha russebil, da. Og så sto man litt sånn på sidelinja og bare sa, veldig bra. Men man føler litt på sviket. Og da det på en måte, i retrospekt så kan man tenke at, åh, var det liksom verdens undergang? Nei, men likevel, der og da så føles det som et svik. Men som uansett hva størrelsen på fornærmelsen som man kan oppleve, så kan du får fortsatt følelsen av at det her var ikke den vennen som jeg trodde. Så det finnes også en illusjon i relasjoner. Det finnes en illusjon at det faktisk har funnet sted, at det finnes liksom forskjell på falske venner og ekte venner. Så aha, det finnes en forskjell. Det finnes en forskjell. Det finnes en måte man kan avsløre på om det falske venner, eller om det ekte venner. Venner som der, eller venner som ikke der. Folk du kan stole på, eller som du ikke kan stole på. Det finnes en essens der. Og igjen, jeg vil ikke si det fordi at jeg har lyst til å utlevere vennene mine, eller kompisene mine. Men det forskjell på ekte venner og falske venner. Og jeg tror at det har med hensikten bak. Hensikten bak, hvorfor tror du at du lever? Hva hensikten bak relasjonene? Hva motivet ditt? Hva målet? Så vi har snakket om relationship goals, vi har snakket om relasjonsmål. mål. Og da har vi sett på at verden produserer forskjellige mål. Mål for relasjoner, mål for rikdom, mål for karriere, mål for utdanning. Og alle sånne ting, det vil alltid forandre seg. Hva slags type mål man har. Men også når det gjelder det her med relasjoner, det ingenting som blir skrevet mer om. Det ingenting som blir snakket mer om. Det ingenting som blir lagt ut mer på Instagram. Det ingenting som blir sunget mest mer om. Det ingenting som blir lagt flere filmer om. Enn kjærlighet, forhold, forelskelse og hele den pakka der. Og det noe som vi bryr oss om, og som en utrolig stor overvekt av. Og det finnes forskjellige mål og hensikter bak det. Og et veldig godt eksempel på akkurat det her, faktum at verdens hensikter, verdens mål, det forandrer seg fra 10 år til 10 år. Du vet at om noen av oss har prøvd å skutte pil og bue på et mål, så er det vanskeligere å skyte på et mål som beveger seg enn et som står stødig. Så en forutsetning for et mål at det må stå stødig, men hvis det alltid forandrer seg, så vet man aldri hvor det skal gå neste. Og et godt eksempel på hvordan det her faktisk er illustrert i verden, at man ser at, faktisk veldig godt eksempel, vi var hang noen i går, og så hørte vi på sanger ifra musikala. Ok, så noen som har sett The Sound of Music. Noen som har hørt sangene ifra The Sound of Music. Og der har du en scene der du har et par som driver og synger en sang. I am 16, going on 17, bla 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 bla. Og så har du hun jenta som I am 15, going on 16. Og så sier hun det her i en setning. Jeg trenger noen som er eldre og visere, som skal fortelle meg hva jeg skal gjøre. Det er helt sånn, hør på sangen. Jeg trenger noen som er eldre og visere, som skal fortelle meg hva jeg skal gjøre. Så på den tida Sound of Music ble gitt ut, så var det et type mål eller en type verdi som var betonet. Men i dag, om vi ser på High School Musical, i den første sangen som i High School Musical, så sier man, det begynnelsen på noe nytt. It's the start of something new. It feels so right. Det føles så bra å være her med deg. Og nå, mens du i mine armer, så kjenner jeg det i mitt hjerte at det begynnelsen på noe nytt. Altså, det føler, det riktig, det skjebne, det this. Så du har forskjellige verdier, du har forskjellige mål, som liksom, det forskjellige tiår, så betoner man forskjellige ting. Men så spørsmålet, finnes det et mål, eller finnes det en goal, finnes det en målsetning som stødig, som evig, som tåler tidens tann, og som faktisk fungerer? Og min bibel sier det her, at Gud, han i går, i dag, og den samme til evig tid, at hans ord, det vil aldri gå ned. Så det vi har gjort, eller det vil aldri falle fra hverandre, så det vi har sett på i ungdomsmøtene, at vi har sett på det her med relasjoner gjennom Bibelens filter, vi har sett gjennom hva det Guds ord sier om relasjonene, og hva slags perspektiv og hva slags hensikt vi har. Og jeg tror at mange av disse spørsmålene, hvorfor forandrer dem seg? Hvorfor forandrer tendensene seg? Jeg tror det har med hensikten. Jeg tror med hensikten bak. Hva grunnen? Hva det man motivert av? Hva det man livnærer seg på? Eller hva det livet blir drevet av? Og jeg tror at det handler om at det vi vet i dag at på grunn av sosiale medier, på grunn av alt det som vi har, så hele fokuset rettet mot en person, og det meg. Det en person som står i sentrum. Det meg det handler om. Det handler om at jeg skal få mange liker klikk. Det handler om at jeg skal ha mange venner på Facebook. Og hele fokuset, hele motivet blir meg. Alt handler om meg, mitt, og at alt skal bli så bra for meg. Så derfor, når man går fra 10 år til 10 år til 10 år til 10 år, så tar man egentlig hva som helst som skal tjene med, som skal bli til mitt beste. Og da blir det også et bevegelig mål, for at man bare tar alt det som føles bra, det føles så riktig, det så skjevne, og man bare tar det, og man tar det inn til seg, og man bygger på det. Og det blir egentlig en livsstil som også går over i relasjoner, som også går over i alle aspekter av livet egentlig. Problemet med det her, her kommer hele problemet. Hvis man søker seg inn i relasjoner av trivielle, overfladiske grunner, så vil man også søke seg ut av relasjoner for trivielle og overfladiske grunner. Hvis man søker seg inn i en relasjon for trivielle, overfladiske grunner, så vil man også søke seg ut av dem. Altså med mine venner som var på videregående, jeg vet ikke hva slags motiv de hadde for å starte en russebil med de andre, men jeg hadde en liten mistanke om at det hadde noe med alkohol å gjøre, og at det hadde noe med kulhetsnivå å gjøre. Altså om en venn kan gjøre mer kulere, så blir venn med den personen. Men med en gang den personen blir upopulær, eller kan gjøre mer upopulær, så kutter man. for at motivet meg selv. Det blir trivielt, det blir grunt, det blir kortvarig, og derfor søker man seg avstand også, og det tegnet på en falsk venn. En venn som søker ditt vennskap eller søker ditt fellesskap for seg selv. Og derfor et ekteskap kan aldri bli bygd på egoisme. Og derfor kjæresteforhold kan aldri bli bygd på å sette meg først. Og derfor et vennskap eller et foreldreskap kan aldri bli bygd på at jeg skal ha det bra, eller at jeg skal ha en baby. Det ikke bygd på det. Det ikke sånn det funker, for det ikke sånn kjærlighet funker. Det ikke sånn man bygger en relasjon. For kjærligheten, den riktige hensikten, bygd på å sette den andre først. Det handler om å ta meg selv ut av sentrum og sette den andre først. I en relasjon, i et vennskap, så handler det om at man har en kommunikasjon som kommuniserer kjærlighet der man gir og ikke tar. Der hensikten blir å gi og ikke ta, fordi at kjærligheten søker ikke sitt eget. 1. Korinterne 13:5 sier det her, kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget. Ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde, så kjærligheten søker ikke sitt eget, så det går i kjernen av hva kjærlighet at man ikke søker sitt eget, men man har en kjærlighet som går utover. Den gir, men den tar ikke. Tenk på det, da Gud skapt menneske, så han slutta ikke bare med en. For det skulle ikke bare handle om en. Det skulle ikke bare handle om Adam. Det skulle ikke bare handle om den ene. Det var et fellesskap. Vi skapt for fellesskap. Men dess mer vi prøver å ta, dess mer ensomme blir vi. Dess mer oppdager vi at vi har ingen ekte relasjoner, for man lever i en illusion av at man faktisk har relasjoner. Men de relasjonene, de går bort fordi at man bare søker sitt eget imperium. Men hvis man ser sannheten, at man skal leve i et fellesskap, man skal leve i relasjoner der alt, man har et helt annet perspektiv, der det handler om å gi, der det handler om å bygge en relasjon på et fundament som varer, som stødig, at det gir uansett om man føler det sånn, uansett om den gjorde sånn, uansett om han kalte med det her, så det kjærligheten som gir. Og sannheten jeg skal være ærlig, at å leve et liv basert på deg, å leve et liv basert på at man skal gi, og man skal søke den andres beste, det vanskelig. Fordi at det krever noen ting av meg selv. Det krever noe at jeg gir. Det krever noe at jeg har noe å gi. At jeg ikke søker mitt eget. Og vi alle sammen, og når Jesus, han tar faktisk kjærligheten videre. Ikke bare at man skal gi eller elske den som elsker deg, men han sier at du skal elske din fiende. Så når du har folk som kaller det navn, når du har folk som på jakt etter å ta det, når du har folk som på jakt etter å bryte ned, når du har blitt fornærmet, når du har opplevd ting som kan være sårt, Så sier Gud, så sier jeg Bibelens perspektiv, at du skal velsigne den som forbanner deg. Du skal elske dine fiender. Og når du blir slått på det ene kinnet, så det så fristende å bare ta en hammer og bare klinke med den andre. Men Jesus sier, vend det andre kinnet til. La han slå igjen. For at kjærligheten søker ikke sitt eget. Den søker sin nestes beste. Og sannheten kjære venner, at det her vanskelig. Men jeg tror det her, at kallet til å elske, kallet til relasjoner, kallet til kjærlighet, det har med at vi forstår hva kjærlighet Eller for å si det på denne måten, at vi forstår hvem kjærlighet For man kan spørre seg selv, hva kjærlighet? Hva kjærlighet? 1. Johannes, hvis du kan en bibel slå opp i 1. Johannes, det er 1. Johannes 4. Vi tar det fra vers 7. Hadde vært en smart predikant, hadde jeg allerede sagt at dere skulle ha slått opp der for 20 minutter siden, men det har jeg ikke rukket å gjort, så vi tar det fra 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 7. Og da leser vi, elskede, la oss elske hverandre, for kjærligheten av Gud, og hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve med ham. I dette kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Elskede, hvis Gud har elsket oss slik, si elsket oss slik, så skylder vi også å elske hverandre. Så hele poenget med kjærlighet, at vi forstår hva kjærligheten er for noe. Og i dette forstår vi hva kjærlighet er. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Så hva er kjærlighet? Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden at han ga. At han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så Guds kjærlighet er åpenbart i det at han gir, i det at han ga. Og når Bibelen sier at la oss elske, eller hvis Gud elsket oss slik, så skylder vi også å elske hverandre. At vi ser hans kjærlighet, at vi ser at han har elsket oss. Det er det som blir motivet for vår kjærlighet. For det å elske hverandre basert på hva vi kan produsere, eller hva vi kan gjøre, eller hva vi kan få til, det kan ikke funke. For det står, av dette kjenner vi Guds kjærlighet. Ikke at vi har elsket han, men at han har elsket oss. Det korset som vi sentrerer oss omkring, det korset som vi ser, den Jesus som vi ser, han var den som kom til oss selv når vi ikke ville ha han. Selv når vi var langt unna, selv når vi hatet Gud, selv når vi forbannet Gud, selv når vi ikke var interessert i Gud, selv når vi ikke ville ha noe med ham, mens vi enda var syndere, så døde Jesus for oss. Når Jesus døde på korset, så var han alene. Det var ingen der. Alle hans venner, alle hans disipler, alle sammen var borte. Og likevel så henger Jesus på et kors og sier, tilgi dem, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Mens vi ikke visste hva vi gjorde, eller når vi fremdeles i dag ikke vet hva vi gjør, så elsker fortsatt Jesus oss, for at den kjærligheten er ikke basert på din evne til å elske han. Den kjærligheten er ikke basert på våres evne til å elske hverandre. Den er ikke basert på oss, for at hans kjærlighet blir en kilde til vår kjærlighet. Og i det vi får se mer av han, når vi får se Jesus malt for våre bilder, så blir vi tvunget inn i å se kjærligheten. Vi ser kjærligheten inkarnert i et menneske som heter Jesus. Og det er han som er bildet på hva kjærlighet er på vegne. Altså, Jesus død i vårt sted og gjorde en pakt med Faderen på våre vegne. Så når vi stoler på Jesu blod for vår frelse, så er det ikke basert på oss selv, men det er basert på hva Jesus gjorde mot sin far. På hans lydighet mot sin far er hans kjærlighet basert på oss. Så uansett hva vi gjør, eller hva vi enn havner i, eller hva som skjer med oss, så tar hans kjærlighet aldri slutt. Fordi han er fra evighet til evighet. Han er i går, i dag, den samme, ja, til evig tid. Og han er kjærlighet. Og hans kjærlighet er evig, og den tar aldri slutt. Om å lese i Det gamle testamentet også. Jeg er i Det gamle testamentet nå, og jeg driver å lese daglig, så ser jeg gang etter gang etter gang etter gang, når man ser i kongebøkene og i profetbøkene, du har Israelsfolket som blir forført, og de begynner å tilbe andre guder. Og hele poenget med Israelsfolket og med kirka er at det er et bilde, altså ekteskapet er et bilde på Guds kjærlighet til mennesker, Guds kjærlighet til sin menighet, at det er som et ekteskap mellom Gud og menigheten. Og hver gang Israelsfolket tilber andre guder, så er det som at Israelsfolket er utro mot Gud. Og det gjør Gud sorg, og det gjør vondt, og Gud blir skuffet, og han blir sint. Og du ser, de her er ikke lenger mitt folk, det her er ikke lenger min brud. Og jeg kommer til å ødelegge, jeg kommer til å komme dom. Men likevel, når man fortsetter å lese, så ser man at det, men jeg kommer til å gjenopprette Israels folket. Jeg kommer til å vinne dem tilbake. Jeg kommer til å ta dem tilbake til meg på grunn av det løftet som jeg ga til Abraham. På grunn av den pakten som jeg gjorde med Jesus, på grunn av den pakten som jeg gjorde med Abraham, så kommer jeg tilbake. Og jeg vil vinne min brud tilbake, for at jeg elsker min brud. Uansett hva den bruden har gjort. Og det er derfor Jesus kom for å ta dommen på seg selv. Jesus tok dommen, så vi kan gå fri. og bli gjenforent med en far i himmelen som elsker oss. Hans agenda har vært for så høyt at Gud elsket verden at han ga sin sønn. Det den kjærligheten som vi bygger på. Ikke en kjærlighet som av mennesker, eller som basert på et ego, men basert på en kjærlighet som gir. En kjærlighet som gir. En kjærlighet som gir. Og så på tross av gode og onde dager, så gir fortsatt Gud. Og jeg husker det var en setning som jeg fikk en gang, eller som jeg fikk en gang. For en tid tilbake så hadde jeg et anfall, og jeg måtte på sykehus, og jeg ble fratatt førerretten, fordi at man ser på, kan det være epilepsi eller ikke, du får noen medisinering, og så tar vi og ser om noen år. Og så har ingen kjørerett i dag. Og så husker jeg det var en gang jeg måtte ha skyss, eller så sa jeg til mammaen min at nå blir det mye problem med skyss. Og så sa hun, jeg kjører til verdens ende for deg, gutten min. Og det kan man flire av, men det gjorde noe med meg. For uansett hvor langt, uansett hvor langt det skulle være, uansett hva behovet var, så var mammas kjærlighet til meg grenseløs. For at verdens ende finnes ikke denne runden. Den grenseløs. Det her fundamentet for alle relasjoner. Relasjoner som bygd på at jeg skal ha, jeg skal ha, jeg skal ha. Det blir en illusion om at det har aldri funnet sted en relasjon. Det en ekte relasjon. Men en relasjon der man kjenner sammen. Der to ektefeller elsker hverandre. Der to venner gir seg selv til hverandre. Der et forelder legger ned sitt liv for sine barn. Der barn kan være der for sine foreldre. Det relasjoner. For det kjærlighet. For den søker ikke sitt eget. Og det held sammen. Så det hans kjærlighet som målet. Så selv om målet kan være vanskelig å oppnå, så det drivkraften fra forholdet til Gud som det som driver oss. Og det derfor, det her jeg vil at vi skal vite i dag, at det vårt forhold til Gud som livnærer alle andre forhold. For at det i ham vi finner nåde og kjærlighet. Når jeg synes det vanskelig å elske, eller når jeg synes det koster jo, det koster jo. Det koster å være å offre seg selv for andre, å leve og sette den andre først. Det koster jo. Men jeg opplever, når jeg bruker tid med Gud, så vil jeg se på Jesus. Og det alltid den kjærligheten som jeg ser i han. Når jeg ser han hengende på korset, så blir jeg forandret. Og da vil jeg elske på den måten som Jesus elsker sin menighet. Da blir jeg motivert av hans kjærlighet. Og for den kjærligheten finnes ikke med. Det det forholdet jeg har til han som grunnlaget for alle andre relasjoner i mitt liv. Når Jesus møtte en samaritansk kvinne, så sa han, det vannet her som du drikker, det kommer til å ta slutt, du kommer til å bli tørst igjen. Men det vannet som jeg vil gi, det vann som i seg selv skal bli kilde til levende vann i det, som veller over til evig liv. Og jeg har lyst til å bare illustrere det på en måte. For jeg tror ikke det problemet nødvendigvis at vi kun søker relasjoner for selviske årsaker som problemet med at det har med en måte vi lever livet vårt på. At man aldri får nok, eller man må alltid ha noe mer. Og det her en illustrasjon som jeg allerede har gjort på ungdomsmøtet, så dere har jo fått premieren på den. Jeg håper at dere ser. Men problemet med vår tid i dag at vi prøver å fylle livet vårt med trivielle og tomme ting. Den ser fin ut, men den helt tom. Kanskje vi fyller oss med løgner, kanskje vi fyller oss med du ikke god nok, eller du har et strev, eller ro, altså, alt det kan være selviskhet. Man prøver å fylle livet med ting som trivielt, eller man fyller livet, man baserer seg på et ego. Man har alltid, jeg skal få, jeg skal få, jeg skal få. Men man kommer aldri. Man klarer aldri å bli fornøyd. Det blir en tomhet der. Det finnes en tomhet som vi alle mennesker har blitt født med. Men vi klarer ikke å fylle den med det synlige, med det trivielle, eller med det som fysisk. Det kan ikke det. For når man alltid søker etter mer, jeg må ha mer nytelse, jeg må ha ditt og datt, jeg må ha mer, du blir aldri fornøyd. Det alltid noe mer du må ha. Fordi at det som vi mangler, det Gud. For at når vi ble skilt fra Gud, altså når syndefallet kom inn, så ble vi skilt fra Gud. Og i Jesus så får vi møtt Gud. Og det her ligner litt på sånn som livet kan være. Men alt er bare tomhet. Det virker som at man har veldig mye bra, men det er bare tomhet. Men når Jesus kommer inn i livet, det her en illustrasjon som jeg ikke har funnet på selv, den her må jeg må gi ære til en annen pastor for den. Veldig bra illustrasjon. Men det her representerer det evige livet, det vannet som vi får i hjertet. Man vil bare at dere skal følge med på hva det som skjer når man begynner å bruke tid sammen med Gud, når man begynner å være motivert av han. Ok, det kanskje i begynnelsen, det ser ikke ut som at det skjer så veldig mye, for jeg tror at det må skje en endring i hva vi livnærer livet vårt på generelt. Hvor er det vi henter vårt liv ifra? Er det fra det trivielle, eller er det fra Guds kjærlighet? Så man begynner å fylle seg med Guds ord, man begynner å be, man begynner å bruke tid sammen, med personlig tid sammen med Gud, man begynner å ta imot undervisning, man bygger et forhold med Gud. Når man fylles av vannet, kanskje i begynnelsen, det virker litt smått i begynnelsen, men dess mer du fyller opp, dess mer begynner ting å løsne. Og du merker at det begynner å skje forandringer. Det begynner å skje forandringer i livet mitt. Dess mer jeg heller på av hans kjærlighet, dess mer begynner løgnene og alt det trivielle å prelle av og komme ut og bli overfladisk. Og det ligger på overflaten. Og til slutt så er det lett å avsløre løgnen. Og det ser kanskje ikke ut som at det er noe der. Men du vet, det du har, det går inn på djupet. For dess mer løgnen prøver seg, så ligger den bare på overflaten. Du kan ta den ut. For du blir fylt av et vann som veller fram til evig liv. Og livet vi lever, det er et liv som er livnært av Guds kjærlighet. Framfor alt, 1. Peter 4,8. Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Om Gud har elsket oss slik, så skylder vi også å elske hverandre. Det er det jeg vil at vi skal vite i dag. At forholdet vårt til Gud, det er basisen på alle andre relasjoner som vi har. På hele livet vårt. For at i ham så finner vi nåde og ekte kjærlighet. At måten vi ser på relasjoner på, det vil ikke være for at jeg skal få, men et perspektiv at det gir. Jeg ønsker, når jeg ser på Jesus, så ønsker jeg å elske på den samme måten som Jesus elsker menigheten. Og hver dag så blir jeg nødt til å rededikere mitt fokus. At jeg ikke har et fokus som går innover, men har et fokus som går utover. At jeg vil leve mitt liv for å gjøre det beste for min neste lovsanger. Og nå kan få komme opp igjen, og så avslutter vi med sang her helt til slutt. Og jeg ønsker å be litt, og så vil jeg gi et par invitasjoner helt til slutt. Så vi kan ta og rese oss opp. Vi kan rese oss opp helt til slutt her, og